Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
25 вересня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Перенесение мощи у праведного Симеона Верхарырского, 1704 год, якому молится об вылечении хворых вачей и при хворобах ног. Замова от порушинки у воку. Ишел Иисус Христос через калиновый мосток, нес сухое трастё. Трастинка зломилася, и порушинка з вока выкатилася. Каб выправить косовокость, глядеть у пераносицу дитяти, а дитя повинно глядеть на агенчик подпаленной свечки. Господи, выратуй, захавай и помилуй. Ранешняя роса умывая, вода з вачей опадая. Вока карая, вока зеленая, вока блакитная, вока червоная, вока крывое. Сын Божий, помилуй нас теперь и заусёды и на веки веков. Амін. Аж до досягнення хросникам паўналетця хросныя бацькі знаходзяцца побач, дапамагаюць яго духоўнаму стаўленню, прывозяць у храм на святы для споведзі. На працягу года існуе нямала вызначаных дзён, калі хроснікі абавязкова прыходзяць у госці да хросных бацькоў і калі хросныя бацькі наведваюць хроснікаў. Так будзе працягваецца да вяселля хросніка, падчас якога хросныя бацькі прымуць самы актыўны ўдзел, стануць сватамі, абавязкова будуць з хроснікам у храме падчас шлюбу, спякуць і вынясуць да вясельнага стала сімвал сямейнага шчасця – вясельны каравай. Здавалася б, узаемаадносіны хросных бацькоў і хросніка на гэтым павінны скончыцца. Але існуе сакрэтнае правіла. Хросныя бацькі да канца сваіх дзён моляцца за сваіх хроснікаў, а хроснік абавязаны праводзіць у апошні шлях сваіх хросных бацькоў. Калі дзіця памерла няхрышчаным, то паводле народных уяўленняў яно будзе асуджана на вечныя мукі ў цемры і сырасці. Існуе павер'е, што маці можа дапамагчы дзіцяці, калі раздасць на сёмуху дзецям 40 крыжыкаў, у думках наракаючы сваё дзіця імем, якое адпавядае царкоўнаму іменаслову. Бацькі, у якіх памерлі дзеці, ніколі не елі яблыкаў новага ўраджаю, пакуль іх не асвяцілі ў храме на Спаса 19 жніўня і пакуль яны не наведалі магілу свайго дзіцяці ў гэты дзень. Добрага дня і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё «Рацыя». Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.